Radio Degan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Og þér að hlusta á þáttinn hægri mennirnir með vinstri kjörþokkan.
Það er laugardagskvöld, klukkan er, já, rétt 25 mínútur í 11 og við erum stödd að, já, venju, það er að myndast hér venja, kannski fer þetta í hefð.
Jaðra við hefð,
í Vesturberg Reykjavíkur, fyrir ofan kaffi vest.
Og það er farið að vora.
Aldeilis.
Erum við ekki á því?
Það er farið að vora og fyrsti vorbóðin er einmitt komin í, ekki komin í hús má segja, en fyrsti vorbóðin fyrir fólki sem ég er einmitt upphaf undirbúnings tímabilsins í bandaríska hafnaboltanum.
Einmitt okkurat.
Það er fyrsti leikurinn.
Þetta er stórt.
Þetta er nefnilega mjög stórt fyrir þá sem að eru inn í þessu.
Er það mikill fjöldi á Íslandi?
Já, ég myndi ekki segja ekki mikill fjöldi svona í tölum.
Nei.
En þetta er kannski ákveðin svona...
Mikill fjöldi í einhver öðrum tölum þá.
Kannski ekki beinlega mikill fjöldi, en ákveðin magn kannski, ég myndi segja. Að, hérna, ákveðin skriðþungi í þessum hóp.
Já. En svona kjarni samfélagsins eins og þú þekkir það, myndi þá, það er það þú og Borgarþór Einarsson.
Já, Bergur Ebbi.
Bergur Ebbi, hann er það líka.
Svo er þetta svona nokkur, Eðvarð Jón.
Já.
Hann er líka, hvað við þessu, nokkur fleiri.
Ég var að viðurkenna það fyrir þér hérna áðan og held ég komst upp með það þegar við erum nú góði vinnir. Ég er hvernig upplifði þetta sem óbærilega leiðandi. En það er ekki þannig.
Nei, ég var nú að telja upp fyrir þig fólkið sem er að fylgjast með þessu sömur hann aðeins og verður nú alveg þekktir fyrir það að vera ekki neitt mjög leðileg.
Nei, en líka þekktir fyrir kannski svona skrítnir á sjarmerandi hátt, hvað svona menn sem getur séð fyrir sér að hafa einmitt svona furðileg og jafnvel leiðinlega áhugamál.
Já.
Og svo geta menn kannski skrifað með skemmtilega pistla og bækur en þetta er samt leðilegt.
Ég meina að þetta er kannski ekki skemmtilegt fyrir þá sem ekki þekka til, en þetta er vorbóði.
Akkurat.
Og við borgarum sammálum það til dæmis að þetta er eitt af því sem við hlökkum hvað einlegast til á hverju ári. Það er þegar að hafnaboltin fer aftur í gang eftir vetrafrí.
Og með hvað hætti gerist það?
Með hvað hægt að gerast það?
Nefnir þetta fer að fara að stað, undirbúningstímabilið.
Undirbúningstímabilið hefst svona umþabilið um þetta leiti, kannski byrja svona rólega í byrjun febrúar þegar fyrstu leikmennirnir byrja að mæta á æfingasvæði liðana sem eru mest vegna í Florida og Arizona. Og svo frá og með þessum degi núna 22. febrúar og reyndar örfá leikir í gær, þá spila liðin á hverjum degi æfingaleiki.
Já.
Sem eru sýndir og maður horfir á og þetta gengur fyrir sér þannig einn mánuð.
Já, einn mánuð.
Og þá hefst þið eiginlega tímabil sem að hérna, þá spilaðir nokkuð meðan hverjum degi í 6 mánuði.
Akkurat, eigum við núna að tala um eitthvað annað?
Og þá hefst úrslitakeppnin sem að stendur yfir í svona einhverjum mánuð.
Já.
Þannig að þetta nú kofur að svona drúan hluta ársins.
En kannski bara lokaspurning, þitt lið.
Já, Los Angeles Dodgers.
Já, það er þitt
lið. Það er ekki þitt lið líka.
Jú, það er mitt lið.
Erum við ekki svolítið samferðið í þróttunum?
Algjörlega.
Tottenham Hotspur og
jú,
Los Angeles
og
Dodgers.
Los Angeles. Who discovered the land of the brave and the free? I don't know. Was Christie Columbus is what they tell me, maybe so, I don't know.
Christie that I ever saw. He's the one who discovered the fadeaway ball, and he pitches for Muggsy McGraw. Baseball, baseball, ain't it a wonderful game?
Ég held að sko það mjög algengt að ég held að fyrir manneskju eins og þig sem að hefur svona svona í hefðbundnu gildunum
borgaralega
já og eins og við tölum sko, fyrir bandaríkjumann þá er hafnaboltin það sama eins og konungsfjölskyldan er fyrir bretta
Já, ok.
Þarna eru
farin að ramma inn eitthvað sannleika.
Já, þarna eru leikmenn undan tekninga lítið mjög þakklátir æðri máttavöldum.
Já, akkurat.
Og,
hvaðan kom þessi leikmenn? Er þetta svona saga stráksin sem að brýst fram úr einhverjum aðstæðum eða er þetta... Er menn í þessu kynslu fram að kynslu það er mikil ættarsaga í þessu
mikil ættarsögur
okay.
og svo eru þetta dæmi þetta en hafnaboltin er svolítið áhugaverður sko varandi þessa persónuleika þegar þeir spila svo rosalega mikið saman að ef að menn er óþolandi og ekki hægt að vera í kringu þá þá eru þeir að láta fara bara úr liðanum þannig að þetta verður svona eins og
herinn?
Já, eða svona jafnvel eins og hérna heimavist sko, að menn þurra einhvern veginn að verða félagslega mjög svona hérna, færi baseball, baseball, ain't it a dandy old game? The general of France couldn't Já. Til að vera tækir í þessa íþrótt
en þetta er konungsfjölskyldan eða svona ígildi hennar er þetta þá stærra en körfuboltinn?
Já, þetta er meira amrist þetta er meira sko, eins og í Bandaríkjunum þá er í stóru borgunum hafnaboltaliðið er lið borgarinnar, númer eitt það er eiginlega engan undantekningar því
okay.
að í hérna, New York er þetta Yankees og Red Sox í Boston og þegar þú skoðar fylgist með því hvaða derhúður fólk er með á haustum
já
þá er það með hafnabolta deruhóðnar það er klætt í hafnabolta
búningana. Er þetta kannski bara ástæðan fyrir því að bandaríkjumenn eru yfirleitt með dálítið mikið í því að ganga með deruhóður
Jú, þetta heitir náttúrulega baseball cap
Jú, hann heila málið
En hérna
Það er betur ráðgáð þá kann það vera skýringin
þetta er skal ég segja þér opa, þetta er sábóopera fyrir hérna, svona, það er íþrótta sábóopera svona sábóopera fyrir kallmenn
hvernig þá?
Að því að sko, það gerist rosalega lítið í hverjum þætti fyrir sig
okay.
og, en ef maður fylgist mjög vel með þá finnum maður alls konar þræði sem að halda athygli manns
okay.
hvað er þessi leik maður búin að ná að komast á höfn marga leik í röð og eða þessi kastari hvernig gengur honum á móti þessum og hinnum og þegar mann er konið djúft onni þetta bara eins og þú komin djúft onni í General Hospital
en það, gerist ekki mikið þar
en sko þetta er eins að því leiti sko, til þess að þú getur horta á eitt þátt þá verður að vera svolítið inn í þessu
já,
og þá fer á tilfinningu og þú meir ekki missa næsta þætti svo kemur mánuðið setna þá kemur ljós að það gerðist eiginlega ekki neitt það er ekkert mál að komast aftur inn í það
Nei, einmitt.
Hafnaboltin er svolítið þannig að ánægjan er í henni undirleikjandi sögum og dramatík svolítið eins og konusvölskipa
já, nema hún er náttúrulega það er ekki svo undirleikjandi þar lengur svo var tíðin Það mist áhvert þú segir þetta, ég bara svona rambaði á þátt af hérna ástöðusku sérinu hérna nágranna daginn sem ég horfði á kannski síðastemmi þegar ég var í MR en það hefði ekki mikið gerst í götun síðan þá
Nei,
ég hafði bara sömu leikar
Já, að halda við sama fólkið og
Já, kannski einhver einstaka innskiptingar hvað það var það en allir leikmenn enn á sínum stað
Já
einhverju náttúrulega hafa fallið frá það er náttúrulega, ég var ekki alveg fyrir að segja ég var að horfa á þetta, það var í mentaskóla sko en hérna, Carl Kennedy læknir og svona höfuðgötunar enn sínum stað,
þannig
þetta er okkur svipað
Þetta er mjög sveiflað.
Kannski þarf ég bara að horfa og hérna næsti við hittumst og þá var ég orðin forfallin og komið með derhúfu.
Ég held sko að þú værir alveg kandidat í þetta. Ég hef búin að fara svona ná nokkrum hérna, áhersumum um þetta og það krefst ákveðinir svona forvitni um mannfólkið og ég myndi segja að jafnvel sko ákveðina greindar.
Akkurat, akkurat.
Þetta er íþrótt hins hugsandi manns í Bandaríkjunum.
Hins lærða.
Já, þetta eru sko, það eru rithöfundar og vísindafólk og svona það er á kafi í hafnaboltanum frekar en hinum í þróttanum.
Okay. Það er náðu tækir þess að þrjár stóðir hjá þeim.
Mm-hmm.
Að hérna, hafnaboltin og fótboltin,
mm-hmm.
ameríski, mm-hmm. körfuboltin.
Já.
Hvaða þrír flokkar áhörfunda eða stund er svona, er þetta?
Já.
Er þetta flokka það?
Sko, ameríski fótboltin er svolítið, getum kallað sko, það er svona fyrir fólk, ég myndi segja ef fólk sem notar mikið að hljóðum í sögum sem það segir, hermir eftir bíla hljóðum og skrensi og svona, þá myndir þau vera líklega til þess að vera að horfa ameríska fótboltan. Það er svona,
það er ekki svo leys fólk.
Nei.
Nota mikið að hljóð, ef við hver gerir það?
Já, þetta er ákveðin tegunda fólki. En hérna, ameríski fótboltinn er svona líka fyrir fólk sem hefur gaman eða sjá aðra meiða sig.
Já, menn meiða sig mikið þar.
Já. Körfuboltinn er það er nú alveg svolítið svona meira svipaðar hópur eins og hafnaboltinn, en hann alltaf miklu meiri borgar í þrótt, svona urban, hann alltaf langstæstur hjá minnulutópunni, sérstaklega brokkamönnum og svona.
En verða þeir leikmenn ekki svona, menna þeir verða frægari og landsvísu heldur en þínir menn?
Já,
nútildags. Þetta er verða stjörnur.
Nútildags, eða þú þarf að finna sko fólk sem er heimsfrægt úr ameríska íþróttum, þá finnir þau ekki neina hafnaboltamenn.
Nei.
Nefna kannski hérna Alex Rodriguez sem er svolítið frægur af því hann er giftur Jennifer López.
Já, en væri hann
En allir við tekja Babe Ruth.
Jú, jú.
Og flestir hafa heyrt Joe DiMaggio.
Mm-hmm.
Þannig að þetta voru stjörnundar svona kannski fyrir svona rúmlega hálfri öld eða meira í næstu hellri öld til ekki Babe Ruth.
Mm-hmm.
En já, það er alveg rétt. Körfuboltinn býr til stærstu stjörnundar.
Já.
En
það væri þá borgaríþróttseiru og hitt var fólk sem talar með hljóðum.
Já, og þú veist að það er náttúrulega mjög stort í Suðuríkjunum.
Já,
og svona.
Og svo svona hinn hugsandi maður.
Hinn hugsandi maður og sveitamaður.
Já.
Já, vel.
Mér var það líka svona, ég er kannski forvitin þetta því að við vorum svona svolítið búin að ræða svona persónuleika og persónuleika próf.
Já, hvernig persónuleika, já, hérna, þú hefur ekki tekið persónuleika prófið.
Nei, ég er nefnilega ekki gert það. Ég kom mér svo óvart að þú skildir hafa tekið það. Ég var einhvern veginn sáli fyrir mér að þú er maður sem myndir alls ekki taka þetta próf.
Mm. Prófið sjálft myndi væntanlega komast að sömu niðurstöðu þú.
Já, er það?
Já, að því að sangvænt niðurstöðun sem ég fekk og eru núna skráðar í gagnagrunn íslenskra erfðagreiningar, þá er ég einn ófélagslyndasti og ósamvinnuþýðasti maður á Íslandi.
Já, og mér finnst þannig að reynda pínu fyndið þegar maður horfir á Kára í sjónvarpsviðtali útskýrði þetta að hann sé að segja okkur, Kára Stefánsson, hvort við séum jafnlynd eða ekki.
Mm-hmm.
Hann svona, mest, ég get ekki myndið mér að hann sjálfur skori mig hátt þar.
Nei, einmitt.
Hann sendi nú reglulega frá sér reyði pistla þar sem hann er að afgreða menn og þá kannski bara fyrir það að þeir eru hann er ósamálaði.
Já, hann er hérna.
Það er oft hundur í honum.
Hann er ekki heldur mjög samvinnu þýður.
Ég hugsa hans ég ekki samvinnu þýður mjög og ekki jafnlindur. Hvað var þetta?
Svo talaði hann víðsýni.
Já, hann geti nú verið hár þar.
Já, hann myndi örgulega svara þannig. Svo var það samviskusemi.
Samviskusemi, já. Og svo hvað þú er, hvort þú væri introvert eða...
Extrovert, já.
Já, ok. Þú sýndir mig myndina og sendir mig myndina já. Þínni niðurstöðu. Ég hef ekki séð, því fólk er mjög mikið að deila þessum myndum.
Einmitt.
Þín mynd var dálítið öðruvísi en margar þeirra sem ég séð.
Já, hún var mjög ólík, sko.
Og hún var afgerandi.
Já, hún var mjög afgerandi.
Það voru skýrir línur.
Það kom ég svolítið óvart, því mér fannst ég vera, þetta var svona eins og maður svarar oft, sko, sammála, mm-hmm. mjög sammála.
Hvað var það að spyrja?
Það var að vera að spyrja svona um, sko, eins og ef við tökum þessa fimm, þetta er náttúrulega þekkt mótel, þessi stóru fimm persónuleika einkenni, bara hvernig líður þér í margmenni, mundurðu frekar vilja, þú veist, eða kvöldi með nokkrum vinum eða í stórri veislu eða eitthvað svona.
Já.
Og ég skoraði sem sagt mjög hátt í víðsýni.
Það kemur ekki óvart.
Nei, það kemur ekki óvart, en víðsýni er ekki endilega gott hugtak yfir það sem var verið að mæla.
Okay.
Það sem er verið að mæla heitir, kallar það einsko openness, og mælir eiginlega aðalega hvað maður er móttækilegur fyrir að gera nýja hluti og prófa nýtt.
Ok, það er nú ekki alveg sami hlutur.
Það er alls ekki sami hlutur, finnst mér.
Nei.
Og hérna,
hitt finnst mér meira að vera svona hvernig úr hugmyndafræðilega þenkjandi heldur en, já, ok.
Þannig að ég skoraði þannig að ég var víðsýnni heldur en 98% þegar sem tók að prófið. Þannig að ég var mjög...
Þannig að kannski meira, já, hvað sem er, opnari, móttækilegri.
Eitthvað svo les, já, nýjum hvað gerðni. Og svo var ég líka mjög, hérna, jafnlindið sem að ég raun að veru... það sem raunverulega verið að mæla er taugaveiklun.
Já, ok.
Þetta heitir neuroticism á ensku.
Það er heldur ekki gott
orðið. Heldur ekki góð þýðing.
Yeah.
Og þessar lélugu þýðingar eru svolítið svona, gefa mann svona smá tilum til að trúa því að Kári Stefán svona ekki verið mjög involverðar í þetta.
Já.
Því að hann er nú mikill yfirbreið maður á íslenskunni.
Jú.
En sem sagt, já, þar var ég hérna minna taugaveiklaður heldur en 93%.
Mástu dæmi spurningar þar?
Það snýrst rosalega mikið kvíða og svona.
Ok.
Já, bara, já, ég man ekki innan spurningar.
Nei.
Svo sem beint, en þetta var svolítið mikið kvíða og hvort að maður er óurugri aðstæði. Og svo er spurtu samvískusemi og þar er þetta tvennt, sko, hvort að fólk stendur við það sem það segir annars vegar og svo hvort að fólk planar og stendur við plönin sín, hvort þú vinnur jafnt og þétti við veturinn eins og maður gerði nú í skólanum eða var að segja þetta að gera.
Akkurat, varstu hár í samvísku sem við?
Nei, ég var frekar lágur en ég var ekki eins lágur eins og ég hefði haldið og alls ekki eins lágur eins og kona minn hefði haldið.
Nei, akkurat.
Ég var í svona...
Það er enda líka kannski áhuga að vera vingill í þessu svona, hversu, hversu læs er maður á sjálfansti þegar maður er að taka svona próf. Já, eða bara fólk almennt. Mér er svo aftur þessu mikil miskilningur umræði til dæmis um hvað er að vera introvert og hvað er að vera extrovert og
Já. Hvernig
við flokkum fólk þannig.
Já, ég er mitt, sko, og svo er þetta tvennt sem er eftir, það sem ég var líka með mjög, mjög, hérna, öfgafull gildi. Það var sem sagt að ég lægstu 2%-unum í extroversion. Ég er svo rosalega mikill introvert.
Mm-hmm.
Það komið svolítið óvart.
Já, nei, ekki kemur ok, kannski þessi nýðist að svona
afgjörandi.
Brjálæðsla afgjörandi. Já. En ekki á sért introvert.
Nei. En hérna, já. Og svo hitt með samvinnu því að ég náttúrulega er í lægstu 5-4%-unum í samvinnu því. Ég er mjög ósamvinnu því og ófélagslindur sem sagt.
Ok, hvað var enn skorið yfir það? Yfir samvinnu því?
Hvað sérðu? Enn skorið er agreeableness.
Agreeableness,
þannig að ég er bara mjög
lítið agreeable
lítið, já,
okay.
Sangað þessu.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og þetta til dæmis hérna, þess vegna getur maður skans, svo sem ekki posta þessu á netur og þú veist ég búin að segja þetta hérna þannig að hlusta svo fáir að þetta podcast það skiptir ekki máli en hérna, þetta er náttúrulega ekki gott hvort, ef maður verið í atvinnuleit frekar lítið samvinsku samur mjög ósamvinnu þýður introvert. Nei, ég held okkur vanda ekki hlýri þannig.
Nei, svo bara prófum að sýta henni opið rými og sjáum hvað gerist. Já, ég veit ekki. Ég er, hérna, vildi ég vera að segja það, svona frekar lélegur hægri með hvað það var að hérna, ég á engum vandra með, veist, kerfi og stofnanir og ég með veist að ríki með bara alveg vera ágætlega hraustlegt og eiga sinna sínu. En svona eitthvað, eitthvað svona upplýsingasöfnu þá var ég nájuð. Kaupi það ekki alveg og svo en svo er ég svona pínukleifu í sér því að það veist þetta er þetta hérna, þarna að vera að safna upplýsingum svona góðum tilgangi og svona eitthvað göfugt á baku þetta en, og mér fannst mjög erfitt að taka ekki prófið, ég var sjúklega forvitin það hvernig af hverju finnst mann svo spennandi að fá einhverja mynd af því hvernig
já, maður fæði mynd hvernig maður er samburðu aðra það er það sem er svo spennandi við þetta þú veist að við maður kannski heldur að
en mér fannst erfitt að taka þetta ekki
en hvernig heldur að þú hefur komið út á þessum að því að sko, nú er sko erum við búin að gera svona smá athugasendi við það sem að þessum hlutir eru kallaðir
já.
Til dæmis eins og ég er ekki sáttu við þetta ósamvinnu þýði þessu hugtak að því ég held að með alveg eins með við spurningarnar sko kalla þetta annarkvort ertu sjálfstæður eða leiðitamur
akkurat Ó, en þú manst ekki hverja spurningarna voru það er svona dæmum spurningar
þú ert svo forvitin til langa svo mikið
ég minn ákveð sjúklega mikið þetta
Nei,
ég er til ég fá bara veist, prófið á pappir
þetta er bara spurningin sko, veist, ef að þú ert ósátt, ósáttur við eitthvað myndu segja það eða ekki
já.
Reynir að forðast að eiga í hérna, debati við fólk og svona og ég sækist svo sem ekkert eftir neinum illdelum
nei
En ég svo sem skorast ekki undan heldur endilega
Ekki endilega, nei, hérna hefur vorum dæinmastu vorum að tala gular viðvaranir og svona og þegar börn mátti ekki labba einhým úr skólanum að þá labbar þú nýri skóla til að eiga samtalið við skólanum um það að þitt barn mætti og ætti
Þetta kemur eflaust ekki skóla hefur völdum
Þekki ég þess að þið séu ekki gapandi hissa
Hún var ákala ósamvinnu þýður maður hann Þorlindur Kjartansson
Þegar við vorum hérna flakka viðvörum alltaf Það var eitt foreldri sem að, já, ég hugsa að ég veri kannski að skora aðeins öðru sér þarna ég, hérna og ég meir sér reynt að vanda mig við það, að vera svona duglegri einmitt að
svona þjónustulundu
að segja mína meiningu, sko
já,
en ég vinn svolítið með þagnir bara í staðinn
já, einmitt
mér finnst
það stort það skiljast kannski best
já, þagnir og afgerandi augsvipur getur náð fram sama árangri
Mér skilst það á þessum endurskoðundur sem þetta geta að prófa það sé mjög algengt að þeir séu einmitt, mjög ósamvinnu þýðir en mjög samviskusamir
Já, einmitt endurskoðundur, já, þekkir það nú
Já, ég þekkir það og hérna ég held að þú myndir vera fremur ósamvinnu þýð í þessu prófi
Já, ok Já, ég hugsa það, já, jú, kannski
Þú ert ekki mjög meðvirk svona.
Nei, ég er ekki meðvirk nei. En það er kannski meira svona með aldrei mann svona, nei, ég er ekki meðvirk en held ég en að mann nennir ekki veist, öllum samtölum
En Kári hann væri sennilega að skora mjög lágt á samvinnu þýðis skalanum
já.
Bara kannski bara, ó, jafnvel, svip, bara já, væri alveg ystagildi því
En intro og extra
Það er ómöld að vita Hann getur greinlega, ég veit að sé meira introvert heldur en með svona vísindamennir þá hann getur sko performera svona í openberum og svo er hann örugglega tildulega samvinskusamur menn mann ná ekki svona árangur í vísindum lengri tíma nema að það geti einhend sér í hlutina
Já
eitthvað ekki og svo menn þú giska á að hann sé ekki með sama jafnaðgeð kannski eins og
ég myndi svona ef það væri einhver þessara flokk voru þetta ekki fimm flokkar sagður, sem að hérna ég væri myndi þóra að sýta pening á þá hérna held ég að það væri hvað hann myndi standa sig í þeim flokki
já en nú er eitt sameilan við eins sem að en þekktu fyrir það, kannski ekki þekktu fyrir það en bara eins og margir góð menni og skap hann skoraði líka svona ansi vel á jafnaðargeðis skalanum
já, var það?
Já og ég veit ekki, ég held að ég nú sjálfur alveg með þörfett skap sko. Þannig að kannski væri Kári betri en maður ætti vona á þar
já ég held samt ekki ekki nefn, ef hann segir satt til þá var hann ekki brillur í þessum flokki
en það spes að hann skuli mæti sjónvarpið og segjast ekki alltaf taka prófið
já
það er alveg ótrúlega og það er,
en það sýn líka að hann er ekki hérna já, menn að nú er hann að reyna villvæntilega sem flesti taki þetta próf og veit að það þjónur hans hagsmunum best að segjast hafa tekið prófið og það sé á sama tíma og segja fólki að sé ekki óttast þá sjálfur alltaf ég ekki taka þetta að hérna, hann er mjög heiðarlegur held ég þá.
Já, einmitt, hann er það hvað þetta varðar hérna, en þetta er náttúrulega búið að vera mjög áhugavert að sjá fólk fara í gegn þessa æfingu. Og þess, ég held að þetta geta alveg útskýrt ýmislegt í fari fólks, til dæmis eins og maður áttast ekkert endilega á því að utan hvort að fólk er hérna introvertið eða extrovertið.
Alls ekki, og ég held að sé, hérna, það er oft svona stóra breytan það hvernig við erum að svona flokka fólk.
Já.
Eða hvernig við sjáum það fyrir okkur, og ég held að ótrúlega margir haldi að bara með því að einhver manneski er svona kannski sem eins og þú skrifa pistla eða hefur verið í sjómasviðtali eða eitthvað svona, þá leiði það sjálfur sér þú sitt extrovert. En svo er það bara alls ekki þannig.
Nei, nei, svo er það, það er ekkert alls ekki þannig.
Eða
ég held að það sé rosalega gott fyrir fólk að vita þetta um sjálft sig. Ég held að sko, það er engin tilfellu hvernig sko, hvarðin snýr.
Mm-hmm.
Samkvæmt hvarðan, sko, það lítur best út að vera samviskusamur, extrovert með jafnaðargeð og hérna og viðsýtt og samvinnutýr.
Já, sí, gott að það er ekstra.
Af því þá ertu með sem næst 100 í öllum stigunum.
Já, já, ég skil.
Þannig að það er tilfinningin. Þannig að sko, mm. og ég held að samfélagið íti því svolítið að fólki að, og það er held ég mjög algengar að introvertið fólk langi til að vera meira eins og extrovert heldur en öfugt. Að það sko, ég man eftir því sko, að maður horfði að sko, fólki sem var einhvern veginn alltaf rosa hrest og skemmtilegt í rútunni í íþróttaferðalögum eða veist, og maður horfði, mér fannst þetta svolítið aðdána að vera þetta eiginleiki og maður hugsaði með sér að veri gaman ef maður geti verið svona hress.
Mm-hmm. Út af við. Já, einmitt.
Og maður, en hérna, það er svona held ég til eins og með börn og svona sko, þessi gott að veita því aðtekli sko, hvaða er sem að veita þeim sko, öryggi og sjálfströst, hvernig aðstæður það eru og þú veist þannig að því að það er held ég, sko, minnst hvað stuð fannst mér það svona, að það að vera svona innrætt, það þótti ekki vera eftirsóknarvert.
Nei, kannski ekki. Það eru alltaf sýnilegri típurnar svo eru svona út af við og herðist í og töluðu og emmel með brandara í rútun og allt þetta.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, já. En svo voru þessi krakkar kannski ekki endilega samtextroverðar?
Voru ekki endilega, nei.
Þegar þau, þú veist, eldast eða svona?
Nei, svo er ekki, en það er, hérna, en það til dæmis getur verið, sko, hérna, fyrir introverta, sko, það er að fara út í, sko, hérna, drykju og vímöfnunótkun til þess að losa af sig böndunum til þess að geta fungeraði svona extrovert heimi.
Mm.
Þá eru þeir svolítið útsett fyrir svona hættunum sem fylgja því að því að þau eru að reyna að komast á einhvern stað sem að þau hafa ekki
sem þau eru ekki
sko. Mm. Reyna að vera eitthvað og þú veist að maður þekki þannig alveg sjálfur, það var svo gaman þegar maður var að byrja að drekka og allt inni var maður að upplega þessi sem maður er skemmtilegur í stuði með fólki, maður aldrei verið svona áður <Skilur. laughs> og hérna þannig að það getur verið svolítið hættulegt.
Já, og mjög erfur dagurinn á eftir kannski þá fyrir introvertin.
Mm-hmm. Einmitt,
eftir star performance í búðinu.
Já, eins og Billy Joel fellar í læginu sko.
Big Show. Well, you went uptown riding in your limousine with your fine Park Avenue clothes. You had the Dom Perignon in your hand.
Ætlið við ekki tala um Noreg?
Ég þátti hann um Exit.
Já.
Það eru nú aldeilis.
Var ekki ég sem sagði þegar við þátti?
Jú.
Akkurat.
Það var bara henni.
Það var henni.
Ég, hérna.
Það leði ekki vel eða svona, mér fannst ég kannski ekki sjálf hljóma samfarandi þegar við voru að segja frá því þú verður að horfa á þessar norsku seríu.
Einmitt.
Af því ég hef takmarka að trúa norðmönnum svona almennt séð.
Og skemmtanagildi þeirra yfir höfum.
Já, meira það, ég hef auðvitað bullandi trú á þeim, ég tekið þetta tilbaka, en já, skemmtanagildi er að ég dreg það dálítið efa.
En Exit eru svona, fyrir þá sem ekki vita, þættir sem það eru framleitir af norska ríkisjónvarpinu.
Já, allt brjálaði í Noregi yfir því að vísu.
Já, það. Mm. Og eru sýndir heldig bara á netinu hjá Rúf.
Já.
Og það er allt brjálaði því líka mm. að því að þeir, þetta er ekki fjölskyldu efni.
Nei, þetta er ekki fjölskyldefni.
Þetta er mjög svona...
Þetta eru norðmenn með standpínu.
Já, akkurat. Það er svolítið nýmæli á rúfvefnum.
Já.
Á þessi ég sýndir myndir af...
Fjögráði í norðmenn með standpínu.
Já, einnig. En þetta fjalla sem sagt, og það kemur fram í byrjun þáttana, að sögurnar eru sem sagt búna til út frá raunverulegum samtölum sem að höfundarnir áttu við fjóra að tapna menn í fjármála geranum í Noregi.
Já, hefur þú skoðað það eitthvað? Ég bara las þessa fulleringu og svo er einmitt ég veit ekki hvað það er. Ég, er það rétt? Getur það verið að þeir hafi og fúst, hversu mikið er þetta byggt á raunverulegum sögum og þetta er svo sturlað?
Þetta er sem sagt hérna, við þættinni fjallaðum fjóra vini sem að hafa öðlast fjárhagslegt hérna, er forríkir allir.
Já, þeir eru fjárhagslega sjálfstæðir.
Fjárhagslega sjálfstæðir eins og Harry vill vera. Mm. Og hérna og vinnaðurinn eru bara við einhverja fjárfestingar og lifa síðan tvö eða eppil þreföldu lífi þar sem að þeir eru náttúrulega kafi í
uppistaðan í fæðinu þeir eru bara kókain.
Já, akkurat.
Það er svona, það er eiginlega ekkit annað sem þeir neyta meira en
að drekka allan daginn alltaf.
Já. Og svo eru þeir náttúrulega mikið að kaupa konur.
Já, þeir eru náttúrulega mikið og þeir eru og far ekki endilega vel með þær.
Nei, alls ekki. Þetta eru náttúrulega umrulegir menn.
Já, þetta eru náttúrulega bara menn sem eru algjörir sociopatar.
Mm-hmm.
Og öll þeirra hérna, en það er áhugavert og þetta er kannski ekki þetta er kannski fyrir það sem hafa séð þetta er það sem eru Það sem er áhugavert er að þeir hafa ákveðna hollustu gagnvart hver öðrum
mm-hmm.
en enga gagnvart neina öðru. Nei. Ekki gagnvart konu sínum, ekki gagnvart börnunum ekki sínum, enga öðru. En gagnvart hver öðrum?
Minni gagnvart börnunum en konunni.
Raun og veru, já, það kemur mjög mikið fram. Þeim leiðist öllum mjög mikið að vera kringu börnu sín.
Mm-hmm.
Einn þeirra hefur hérna, látið taka svo sambandi
mm-hmm.
en segir konunum sinni ekki frá því Nei. Og hún á sér þann heitast að drauma mm-hmm. eignast barn.
Já, og upplýr þá sálar kvöl að geta ekki orðið barsáandi.
Þannig hann lætur hann einhvern veginn halda það að hljóta að vera hennar kennað í haustum á hann.
Það er stressu.
Já.
Og hún bara slakar á.
Og þeir allir vinirnir ræða þessa hluti sína á milli svona mm-hmm. og halda mikið trúna.
Já, og einmitt, ekki nóma hann gera henni þetta sem hann stóð kannski algjör höfuðsveik við eiginkonu.
Mm-hmm.
Þá hvernig bætur Já, mér fannst þetta sjúklega góðu þettir.
Ég held sko að þetta sé miklu nær sanni heldur en fólk myndi kannski halda. Fólk myndi kannski halda að það væri einhver algjörlega algjör skálskapur en ég held að það sé það alls ekki. Og það er enda svolítið áhugavert. Það er á leiðin í bíó hérna Íslandi hérna síðasta veiðiferðin, bíómynd.
Já, já, já.
Og hún mun vera byggð algjörlega á sönnum sögum úr íslenskum veiðiferðin.
Okay.
Og ég held að geti verið eitthvað svona aðeins svipað. Mm. En sko en menn sem að lifa á þessum stað sem að verða miljardamæringar sem að þú getur keift allt sem þú vilt
mm-hmm.
þú veist það ég held að það fyrir okkur svona venjulega fólki sem er mjög erfitt að gera okkur í hugurund hvað er í gangi bæði lífið þessa fólks og haustuna
Já, emmitt það er kannski þessum sem að ég hefði þetta hefði trublað með minn að þeir hefði verið bandarkimenn en að þetta eru normenn sem eiga bara að vera á gönguskuðum í hytti með smurt nesti og eru bara ekki, þeir eru ekki það
Love is singing till you miss the control hverslega.
Já. En svo eru þeir náttúrulega líka bara, þetta er ekki bara mít, þetta er þannig gráðið í maður og svona, þeir eru svo vondir.
En það sem er fallegt við þeirra líð, þeir eru alveg upphullir náttúrulega af alls konar sjálfsréttlætingum og það er svona svolítið eins og þeir vilja ekki endilega, það er ekki endilega markmið að vera vondur.
Nei, en það er oftast niðurstaðan.
Nánast alltaf niðurstaðan. Og hérna og svo þegar að kemur að því að taka ábyrgð á eigin gjörðum þá er það bara algjörlega kemur ekki til greina. Nei. Það er bara að þið taka aldrei neina ábyrgð á eigin gjörðum.
Nei. Og ég hugsa upplifi ekki einu sinni stöðuna þannig að þeir hafi ekki tekið ábyrgð heldur bara svona er þetta og svona fór þetta.
Já.
Oft er útkoman kannski ekki alveg optimal.
Mikið slasa fólk sem þið skilja eftir sig.
Mikið slasa fólk en það hefði bara ekki átt að vera þarna.
Einmitt.
Og
það er leðilegt. En ég meina,
já, en ég hugsa þetta sé ekki menn sem fá í samviskubit.
Nei,
þannig að hérna þeir eru einhvern veginn að lenda í alls konar ítrekað.
Já,
já. Og ég hafa ekki einstaka sinnur sem er svona yfirgengileg hegðun einu þættunum svona algjörlega yfirgengileg hegðun hvort inn í vændiskonunni það sem við síðan segja svona já, það er nú kannski mátt sleppa þessum en svo bara er það búið.
Þegar hann skar eirað hann?
Nei, það er náttúrulega líka sko.
Hann baðst og eirað næstu því afsökunar, en þó ekki alveg.
En svo hittir hann auðvitað aftur og man ekki svona eftir henni. Nei, það var þarna eitthvað atrið þegar verið að pína lán ekki með hvað, golfkúlu í munnunum.
Já, átti að vera með tí í munnunum og svo ætlaði hann að slá golfkúlu. Já,
og það er þarna heilt samkvæm að horfa og hann alltaf liggur grátandi
og það er svolítið hrædd.
Já, mjög hrædd og niðurlægingin í þessu.
Já.
Svo eru þeir eitthvað að ræða þetta eftir og svona liggjandi að það.
Já, af hverju ger ég alltaf svona?
Af hverju gerir maður svona?
Þetta var ekki nógu gott hjá mér, ég hefði ekki alltaf að gera þetta.
Og hinn er svona. Það er eins og maður kannski mátt sleppa síðastur öfinsglesinu, það er eitthvað þannig.
Það geta allir lent í þessu að standa fyrir ofan vændiskonu í hópa fólki og alltaf slá golfkúlu munum á hann.
Með kylfunni.
Og svo bara fóruð þér að hlæja.
Svo fóruð þér að hlæja og þá var það bara ágreitt og hún er traumatisir til lífstíðar þessu konu.
Já.
Og svo fyrir sér þarna að hann var bara að fara að stórskaða hana. Og hann var alltaf búin að ganga mjög harta en um að taka þátt í þessu, hún neita þessu í mörgskif langan tíma að hún laðist að gólið. En þá, já, svona, þetta getur nú.
En þetta var, ég er nokkuð vissum að þess svona atriði gerast, sko.
Já.
Og mérst minna þetta á myndina Wolf of Wall Street.
Já, þetta gerir það nefnilega og þess vegna er þetta svo óþægild þetta sé, ég veit ekki okkur í svona föst í því, svo ofbúslega óþægild þetta sé norskt.
Ég veit það.
Mér hef fundist mér betra þetta að vera viðtal við fjóra menn á Manhattan.
Þetta er svo, en það er...
Eða í London, London hefur líka sloppið til.
Já. Sko, þú veist, þegar maður kemur næst til Oslo og maður sér Pors, þá mun maður hugsa
þetta.
Já, þetta er einn af þeim.
Já, eða bara eitthvað svona fallegt hús og hérna menna og hérna báti eitthvað að sigla og hennar, já. Og mér hefði líka fyndist að sleppa til þetta hefði verið einhver svona landi sem mann tengir við, einhver svona bróguð viðhort til kvenna. Það hefði verið Suður Evrópa. Ég hefði keft ekki Noregur.
Minnst spilta land í heimi og þú veistu, þetta er hérna.
Það með þess að erfið er að þessi Noregur heldur en Danmörk og Svíþjóð.
Já,
þetta er bara versta land í heimi fyrir svona þátt að gerast í, finnst mér.
Það er þannig. Sko,
ég betur skilja þetta með Ísland.
Ég klálega, það er ekki að fjölda svona dæmi til á Íslandi, en ég meina, en já, þegar við, hérna, þetta er svolítið samt svona, þetta er svolítið högg fyrir þá svona skoðun sem er svo útbreitt á Íslandi að Ísland sé svo mikið einhvern veginn óhreina barnið í skandinaviska samfundið við séum einhvern veginn svona einhvern veginn menguð af amerískri græðgi og Milton Friedman hyggju sem hafi verið innleitir af Hannes Hólmsteinu og eitthvað svona
og norðmenn
séu bara í sínum olíugróða og mitt í sínum kofum
með olíugróðan allir bara inn að bankabók og já, einmitt en það þurfa allir að sjá hana þátt eða þessa serið.
Já, mér finnst það þetta, ég held að það hljótið að slá í gegn alþjóðlega að þetta hefur element sem er hérna svo sjaldgæft að ég horfði á þetta allt í gerkvöldi einasta þátt,
já,
alltaf í röð sem ég geri nú, ég man ekki eftir að hafa hort svona mikið á eitthvað í röð.
Hvað varstu lengi að þessu, hvað voru þetta fyrir langið þettir?
Þetta voru 40 minnum þettir.
Já, já.
30-40, þetta var svona rétt með 4-5 tímar.
Þetta en þetta var samt þannig serið að ég var svona að spara mér
já,
að horfa á og ég var svona spennt að hérna koma yngsta barni í svepp til að geta hort á þetta.
Já, þetta var alveg rafmagnað hérna þetta svona rafmagnað þettir. Eitt atriði sem var meðstvaldi magnað sem meðstvaldi svo flott við þættina það var einna
og flott tónlist líka
er mjög skemmtilega tónlist en þess að einn er að gifti sig og það er svona einn af sögutráðunum sem gengur gegnum þessa þætti og maður er alltaf búin að sjá hann í alls konar aðstæðum sem
bara enda ekki endilega til þess að hann sé að fara að gangi í heila tjónaband
akkurat
og ekki sterkar vísbendingar í það átt myndi ég vilja segja
svo mætir hérna einn vinnum mann sem búin að vera með hann með þessu og heldur bara rosalega flotta ræðu um ástina svona einlæga eins og þetta sé bara
og bara dóldi góðu ræða
mjög bara fyrirtaks góða fallega jaðraðiði væmni
já, hún var alveg þar
já, um ástina og hvað það verið fallegt að sjá tvo einstaklinga sem að ná saman það fær svo gott þegar gott fólk fær það sem það var skilið og þetta var einhvern veginn svo og það sem að mér var svo styrlað er sko að hérna að ég á sig örugglega fullt að gestu með brúðkaupinu og svona alveg fram að því að brúðkaupi leysist upp í einhverja styrlun
þá verður gata, einhverju festen dansku búði
þá hefði þetta fólk haldið já, mikið á hann yndislega vini brúðkaupin sem eru svona ofsalega næmir og
lesan
Já, leggja svona mikla áherslu á fjölskyldu, gildi og kærleika.
Já, ég man líka eftir þess að dreði að því ég var svona aðeins að hugsa sko að því ég skildi ekki þess að kalla en trúði hann því sjálfur þegar hann var að segja þetta?
Nei, þetta var bara fullkomun sósjópati, sko hann fer bara inn í þessar aðstæður og segir það sem virkar í þeim aðstæðum og það er ekki orð nei, að sannleika í því.
Nei, emmitt, en ég var bara svona velt að finna mig hvort að hann einhver leiti sæ hlutina þannig á þessari stundu
ég sá einmitt ekki það ég sá bara alveg fullkomun sósjópata, það eina sem vantaði er hann hefði ráðið einhver til að skrifa ræðuna fyrir sig
já
ástin og peningum er undirrót alls íls það er ofta að peningar eru rót alls íls
já, ástin á peningum
en það er ástin og peningum sem er rót alls íls já ef að fara að láta þetta gott heiti kvöld ævintir næturnar býða Í mínum tilíki er það auðvitað að sjá leikinn.
Já,
grönt. Það er sem að Dodgers er að keppa núna þessu fyrsta leik og þetta er auðvitað allt bara, þetta er æfingaleikur, það er ekki ekki mjög alvarlega við erki fjendur sína í San Francisco Giants.
Já.
Og hérna, ég er mjög spenntur. Það fengast með því eins og ég gerir að fyrir að fleiri síðan
já, ég get ekki séð að það sé geti verið á annan hátt ég held að sjóma svo finn hjá mér líka kannski nei, ég ætla ekki að halda eitthvað með því sér fara að horfa þetta saman tóttu þó
nei. Það mun allt koma með aldrinum og þroskunum
og reynslunni yes. Það þökkum við fyrir okkur í það ekki þjólandir
já, hægra fólki með vinstri kjörstakkan
býðu góðan
og þakka þeim sem
lítu. Takk.